Blaðsíða 118, loka hnykkurinn, 1. Tengdu hugtökin til vinstri við lýsingarnar til hægri. Hugtökin 1. Ljósár 2. Vetrarbraut 3. Geimþoka 4. Svarthól 5. Pólstjarna 6. Þríhyrningamæling 7. Rauðir risar 8. Sprengistjarna Lýsingarnar A. Gríðarstórt gaski B. Sést alltaf í norðri C. Aðferð til að mæla fjarlægðir D. Tiltölulega kaldar stjörnur E. Eining til að mæla fjarlægðir í geimnum F. Mjög björt stjarna G. Stjörnukerfi H. Hefur mjög mikinn þyngdarkraft 2. Stjarnan Vega í 25 ljósára fjarlægð Setjum svo að þessa stjörnu gangi reikistjarna þar sem vitsmunarlíf þrýfst. Þar stjörnufræðingur sem beinir öflugum stjörnu kíki sínum að jörðinni og á þessari stundu einmitt að Íslandi. Hann sér fjölda fólks á ferli. Eru einhverjar líkur á því að hann komi auga á þig? 3. Hvert þeirra byggir fullyrðingu sína á nútíma kenningum Miklahvell? A. Í Miklahvelli runnu mörg svarthól saman. B. Í Miklahvelli myndaðist efni og geislun. C. Miklihvellur varð í gríðarstórri geimþoku. D. Alheimurinn skrapp saman í eitt svarthól. 4. Allur stjörnuhimininn snýst eitt hring á hverjum sólarhring. A. Hver skýringin á því? B. Ein stjarna situr þó alltaf á sama stað allan tíman. Hvaða stjarna það? C. Hvers vegna hreyfist sú stjarna ekki úr stað?